Herzlich willkommen zu den Lateinnachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. Plurimum salvere vos jubeo ad nuntius latinos unda Radio Punica Bremen 2 missos. Singulis mensibus lingua latina vos certiorem faciemus de rebus per septimanas priores factis. Bremae in Germania in mundu. Mihi nomen est Birgitta Wendiama. Salvete. Vita publica stata. Berolini. Rictio foederalis repugnans diffusionem pandemiae per coronavirus factae per crepres centem, circita idus decembris pro re publica Germania duram domo egressionem vetitam renuntiavit. Institori quique in omnibus civitatibus foederatis mercatura sua claudenda erat. Et liberi ludus pueritiae obeuntes, et liberi scholas obeuntes, si potes erat, domi instruendi erant. Modo pro die vesperi sancti, et pro die Christi natalis, et pro secundo die festu Christi natalis, constitutum est, ut familiis in exiguum angustumque conclusis, cum quatuor aliis hominibus convenire liceret. Hoc consultum valebet usquat diem quartum ante idus januarias. Collegium ad creandum praesidem Biden suffragatur. Washingtoniae. Josephus Biden, praeses civitatum foederatarum Americae designatus, victoria sua a suffragatoribus sancta magnum gradum capescendae domus albae protulit, et eie etiam supremus vir factiones republicanae gratulatus est. Biden factione democratica versans in collegio ad creandum praesidem tricenta sex e quingentis duo de quadraginta suffragiis accepit, magis quam ducentus septuaginta, qui numerus necessarius est. Sex hebdomadas post electionem habitam, Vladimirus Putin, praeses Russiae, ei qui antea iam pro praeses fuerat, gradulatus est. Biden, ante diem decimum tertium calendas februarias, praeses quadragesimus sextus civitatum foederatarum Americae, jure jurando ad acturus esse fertur. Parocus Bremensis munus suum amittit. Bremae. Ecclesia Evangelica Bremensis paroco quidam instigationes populi causa damnato magistratum interim abrogavit. Judicium magistratus Bremensis parocum illum conservativum quinquaginta tres annos natum, qui parochiae quidam Bremensi praest, pecunia 8,000,000 € multavit, propteria quod homosexualitatem pallam contemserat. Nunc judicio civitatis de hac re statuendum est. Dum quaestio judicalis succedet, actio ecclesiae ad disciplinam pertinens inter missa permanebit. Forum Humboldt patefactum. Berolini. Forum Humboldt, quod inceptum culturale maximum ad omnes nationes pertinens, sed tamen maxime dubium est, postquam per triginta ferri annos forma adque argumentum huius fori tractata sunt, patefactum est. Tantum modo quidem digitaliter. Iam ad iri possunt non nullae partis fori modo virtuali, quomodo in totum orbem circumspectare possis. Hoc inceptum per septem annos aedificatum, sescenti septuaginta septem decies centenis millibus euronibus constat. Quod post frontem barocam palatii urbani berolinensis ex parte restitutam situm est. Patefactum iri dicitur per tria spatia temporis, usquat extremum annum bis millesimum vicesimum primum. Visitatori contemplanti expositum iri non solum res selectas ad historiam humani cultus civilisque pertinentes, ex Asia et Africa et America et Oceania allatas, sed etiam res quae historiam urbis Berolini attingant. Gratias vobis diligente audientibus ago. Ceterum nuntii latini adscripti in pagina bremen2.de in veniri possunt. Mense proximo nova exempla nunt iorum latinorum audiatis. optamus ut sit vobis annus novus Faustus Felix Fortunatus. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nuntii Latini. Wir wünschen Ihnen ein gutes, glückliches und gesegnetes neues Jahr. Gute Nacht und bleiben Sie gesund.